Mirëdita të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i veçantë që i kushtohet Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, un jam Artan Haraçia. Nga ky emision veçojmë. Po vazhdon operacioni policisë së Kosovës pas arrestimit të 40 personave me dyshimin se luftuan krah terroristëve në Siri dhe Irak. Shqiptarët ende të papërfaqësuar sa duhet në institucione maqedonase. Amnesty International akuzon Shëban dhe Natën se nuk heton vrasjet e gabueshme të civilve në Afganistan. Niko & Vince arrin sukses të jashtëzakonshëm në tregun muzikor britanik. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar 40 persona që dyshohet se kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe Irak pas bastisjeve të kryera në 60 lokacione, ndërsa operacioni po vazhdon dhe mund të ketë edhe të arrestuar të tjerë. Sipas njoftimit thuhet se persona të arrestuar kanë luftuar për krah organizatave të shpallura terroriste ISIS dhe Al-Nusra. Ky operacion policor është ndërmarr duke vlerësuar rrezikun dhe rëndësinë për sigurinë nacionale, mbrojtjen e rendit kushtetues, ruajtjen e rendit dhe ligjit, si dhe në frymën e ruajtjes së respektimit të drejtave të secilit son të garantuara me kushtetutën e Kosovës, thuhet ndër të tjera në njoftimin e policisë së Kosovës. Operacioni deri më tash është përshëndetur nga presidenti Atifete Yahjaga dhe qeveria në largim, të cilët i kanë dhënë mbështetje të fuqishme operacionit në fjalë. Anpushimi 72 orësh i ndërmjetësuar nga Egjipti po funksionon në rripin e Gazës, duke mundësuar kështu bisedimet për paqe. Gjatë ditës së djeshme, Izraeli dhe Hamasi i palestinezve janë pajtuar për anpushim që ka filluar në mesnatë sipas orës lokale të lindjes së mesme. Një anpushim i njëjtë tradhitor u respektua herën e kaluar, por luftimet vazhduan pas përfundimit të 72 orëshit. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan është zotuar për fillimin e një epoke të re të ripajtimit në Turqi, pasi ka fituar zgjedhjet e para të drejtpërdrejta presidenciale. Me shumicën e votave tashmë të numëruara, Erdogan ka fituar rreth 52% të votave. Udhëheci i Komisionit Zgjedhor ka thënë se Erdogani ka fituar shumicën absolute të votave në rundin e parë, por rezultatet përfundimtare do të bëhen publike sot. Erdogani është udhëheci i Partisë Islamiste Drejtësi dhe Zhvillim dhe ka qenë kryeministri i Turqisë prej vitit 2003. Dyshja nga Norvegjia, Niko & Vince, kanë arritur në krye të top listës britanike të këngëve të dielën me këngën e tyre Am I Wrong, raporton Reuters. Am I Wrong ka të kaluar edhe suksesin e grupit Magic, që ishte në krye të njëjtës top listë javën e kaluar. Dyshja që vjen nga Osloja kanë marrë pozitën e parë pas publikimit të këngës në Mbretërinë e Bashkuar, duke larguar nga pozita e parë këngën Root të grupit Magic. Në pozitën e tretë janë grupi One Republic, të cilët janë bërë pjesë të listës me këngën Love Runs Out. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera. Vonesa krimit të institucioneve të reja të Kosovës të dalë nga zgjedhjet e fundit, po paraqesin probleme edhe për investitorët potencial ndërkombëtar, vlerësojnë ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Sipas tyre ngërçi politik po krijon një marzh jo të mirë para investitorëve potencial. Detajet e këtij raporti i sjell Nadia Ahmeti.
Ibrahim Regjepi, drejtor ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se tashmë është dëshmuar se mos konstituimi institucioneve qendrore ka prolonguar disa projekte kapitale që kanë qenë në fazën e zhvillimit. Fjala është për koncesionimin e qendrës turistike Brezovica, shpalljen e kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, si dhe disa projekte ligje që kanë qenë në procedurat parlamentare dhe nuk dihet kur mund të përfundojnë, siç është ligji për ristrukturimin e Trepqes.
Dhe gjitha këto bashkë tregojnë se nuk ka gatishmëri, nuk ka ambient që të ecë përpara me projekte dhe me çështje zhvillimore, çka do të thotë se në këtë rast edhe investitorët e huajt nuk kanë kujt të drejtohen, apo edhe nuk kanë se të drejtohen qeverisë aktuale rreth mundësisë të investimit të kapitalit tyre në Kosovë.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit konsiderojnë se në ngërçi politik në vend ka krijuar një paqartësi tek investitorët ndërkombëtar potencial. Agim Shahini, udhëheqës në Aleancën Kosovare të Biznesit, madje thekson se kjo gjendje krijon një imazh për mungesë të sigurisë për investitorët potencial. Në këtë situatë, sipas Shahinit, mungon edhe vizita e investitorëve të mundshëm në Kosovë. Ai thotë se ka pasur disa propozime nga qeveria në largim për përmirësim të kushteve për investitorët e huaj.
Kurse ne si Aleancë këto propozime i kena proklamue tek investitorët e huaj dhe ata ta shpysin se çka po ndodh. Dhe ne duhet ju themi se ende nuk ka institucione të cilat mund të marrin dhe kanë guxim të marrin këto vendime për reformat e politikave që rritin investimet dhe interesin e investitorëve. E shihni se rrallë tash po vinë edhe investitor për të vizituar Kosovën. Dhe kjo është si pasoj e ngërçit politik që po ndodhë.
Mesazh tjetër në dëm të investitorve, si pas Shahinit, janë edhe paralajmërimet e fundit e koalicionit Lidhja Demokratike Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës edhe Nisma për Kosovën, që të rishikon të gjitha vendimet e marrën nga qeveria në largim.
Kjo ka kriju edhe një huti të madhe tek investitorët që to nuk po funksionoj ka institucione shtetërore dhe në momenti kur bëhet pranim dorëzimi i qeverive. Prandaj, mendoj se politikajt duhet të jenë të vëmendshëm, të kujdesshëm, që mos të shprehen për inate apo për çështjet të tjera, mi dërgu mesazh investitorëve të huaj se këtu mund të rishikohet gjithë procesi.
Ndryshe viteve të fundit Kosova nuk qëndron mirë sa i përket investimeve të huaja direkte, që nga viti 2008 këto investime kanë shënuar rënje të vazhdueshme, ndërka që vitin e kaluar sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja kanë qenë 258.9 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Maqedoni konsiderojnë se shqiptarët vazhdojnë të mos jenë të përfaqësuar sa duhet në institucionet shtetërore maqedonase. Marrëveshja Ohrit e përcakton sakt përqindjen minimale se sa duhet të jetë numri i të punësuarve nga shqiptarët, por shumë nga këto institucione vazhdojnë të mos e respektojnë as nivelin minimal. Të ndjekim raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës nga Shkupi.
Ibrahim Regjepi, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se tashmë është dëshmuar se mos konstituimi institucioneve qendrore ka prolonguar disa projekte kapitale që...
Të nderuar dëgjues, ju kërkojmë ndjesë për këtë gabim të vogël teknik. Në vim të ndjekim pra raportin e sapo anoncuar të kolegës Zerjeta Hajro Jahjagës nga Shkupi.
Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve në institucione shtetërore si një nga shtyllat kryesore të marrëveshjes së Ohrit, edhe pas 13 vitesh mbetet larg normës së garantuar me këtë dokument si dhe kushtetutë, thekson Naser Ziberi, një nga ekspertët i cili ka marrë pjesë drejt për drejt në hartimin e këtij dokumenti korniz.
Përfaqësimit të adekuat të shqiptarëve duhet të përfundojë me vitin 2004, siç parashë aneksi C i marrëveshjes së Ohrit. Obstrukcionet permanente që bëhen në për institucionet shtetërore, në për ministri, në për drejtori, në për sekretariate, kanë pengur realizimin e këtij përcaktimi.
Ndërkohë, institucioni i avokatit të popullit ka bërë të ditur se numri i shqiptarëve në institucione është rritur për 13.000 të punësuar ose vetëm 7% nga viti 2007 e këndej, prej kur ky institucion përpunon raportet e detajuara për institucionet në veçanti se në cilin nivel ata zbatojnë këtë dispozit të marrëveshjes së Ohrit.
Dhimbja më e madhe po përfaqësimi më ekstremisht i parealizuar është sidomos në institucionet që nuk janë në varësi të drejt për drejt të qeverisë, e këto janë në rend të parë gjykatat, prokurorit dhe institucionet tjera të cilët përfaqësimi është edhe më katastrofal.
Por analisti maqedonas Sasho Klekovski vlerëson se do të ishte gabim i madh nëse gjithçka do të ishte fokusuar vetëm në përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve në institucione shtetërore, meqenëse sipas tij edhe pjesët e tjera të këtij dokumenti korniz janë po aq të rëndësishme, madje edhe më të rëndësishme për palcen multikulturore të Maqedonisë.
Значи сметам дека правичната застапеност
влезе се прфајсими и дрети етнитетеве што гарантоат ме мрвеше на Охрид, еве пse нук збатоат ашту сиќ до то донин те гит, на рапорт ме сасин дhe цилсин, ме гитха тоа ка ndryshuar рапортет e контактит на вандет e пунес. Тани, мун та хасни шум шум прфајсуес те етнитетеве те ndryshme нга јо ќе иште ме пар, Njëjtë është puna edhe në sektorin e biznesit, thekson analisti Maqedonas Sasho Klekovski, ndërkohë që përfaqësuesi shqiptar në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim në vazhdimsi ka theksuar se zbatohet dinamika e caktuar për rritjen e numrit të shqiptarëve në institucione shtetërore, duke theksuar se ky proces është i vështirë dhe për tu arritur rezultatet e kënaqshme nevojitet kohë, ndërkohë që ende nuk është gjetur një mekanizëm që të sankcionojë ata institucione që nuk zbatojnë këtë dispozitë të kushtet. Nga ana tjetër, ekspertët konsiderojnë se edhe kundrejt një dimensioni kohor prej 13 vitesh, shoqëria maqedonase nuk ka dëshmuar pjekuri politike që nënkupton përfshirjen e shqiptarëve në institucione si vlerë dhe jo obligim, andaj sipas tyre nevojitet që çështja e përfaqësimit të rregullohet me ligj me atë që do të obligohen të gjitha institucionet që 25% nga numri i të punësuarve të jenë shqiptarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Amnesty International ka publikuar sot një raport ku dokumenton pamundësinë e familjeve të civilëve afgan të vrarë gjatë sulmeve amerikane dhe forcave të tjera të huaja që të kërkojnë drejtësi. Në vim të ndjekim raportin e përgatitur nga zyra qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Raporti titulluar të lënë në RSI ribën thirrje qeverisë afgane që të sigurohet që përgjegjësia për vrasjet e paligjshme të civilëve të garantohet në çfarëdo marrëveshje të ardhshme që do të nënshkruhet me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara Amerikane. David Griffiths, zëvendës drejtori Amnesty International për rajonin Aziz dhe Paqësorit, ka thënë se raporti përmban tri konkludime kyçe.
First is that victims of airstrikes and night raids and
e para është që civilët afgan që kanë qenë viktima të sulmeve ajrore apo bastisjeve të kryera nga forcat ndërkombëtare dhe ku janë vrarë civil nuk kanë ku të kërkojnë drejtësi. E dyta është se sistemi i drejtësisë së ushtrisë së SHBA-ve nuk siguron kërkimin e përgjegjësisë për raste të tilla, dhe së treti, dështimi për t'i adresuar ankesat e civilëve afgan krijon një trashëgimi të rrezikshme të pakënaqësisë së afganëve derisa po afron fundi mandat datë të forcave ndërkombëtare që saktësisht skadon në fund të këtij viti, thot Griffiths. Amnesty ka intervistuar 125 civil afgan, të cilët kanë dhënë informacione të sulmeve ajrore dhe bastisjeve që kanë marrë jetën apo kanë plagosur civilët në periudhën 2009-2013. Amnesty International ka thënë se ka dokumentuar sulme që kanë marrë jetën e shumë civilëve afgan, përfshirë edhe të grave shtatë zëna dhe fëmijëve. Ai ka thënë gjithashtu se disa nga këto sulme mund të kualifikohen si krime lufte. Në tërsi, kemi intervistuar 125 afgan që kanë dhënë informacione për rreth 16 sulme që ne kemi identifikuar si raste që kanë rezultuar me viktima civile. Ne gjithashtu kemi hartuar një bazë të dhënave prej 97 incidenteve të raportuara nga viti 2007 deri në vitin 2013, ndërsa tash ne kemi shikuar për raste që kanë ndodhur në periudhën nga viti 2009 deri në 2014, sepse ne nuk donim që të shikonin vetëm rastet e fundit, por edhe ato më të vjetra për të parë se çfarë progresi është arritur në hetimin e atyre rasteve, ka thënë Matej Griffiths. Amnesty megjithatë nënvizon se forcat e huaja kanë bërë përmirësime në dallimin e mes të luftëtarëve dhe civilëve gjatë viteve të fundit dhe thot se tani talibanët janë kryesisht përgjegjës për vrasjen e civilëve afgan. Të afërmit i kanë treguar Amnesty International se ata nuk kanë pasur probleme vetëm në ndëshkimin e palëve fajtore, por në disa raste është dashur që të dërgojnë edhe trupa të pajete të afërmve të tyre në zyret e zyrtarëve vendor, para se forcat ndërkombëtare të pranonin si janë kryer vrasje të gabuara. Grupi që monitoron shkeljet e të drejtave të njeriut ka zbuluar edhe faktin se zyrtarët dhe policia vendore shpesh nuk janë informuar për sulme dhe bastisje dhe për këtë arsye nuk kanë mundur të japin ndihmë në kohë të duhur për personat e afektuar nga sulmet e gabueshme. Me tërheqjen e forcave ndërkombëtare në fund të këtij viti, ne ndjejmë se është shumë e rëndësishme që të ngrisim këto çështje dhe të nënvizojmë mungesën e përgjegjësisë për viktimat civile, që SHBA dhe forcat e tjera ndërkombëtare nuk duhet ta lënë pas këtë trashëgimi të mos ndëshkueshmërisë dhe ankesave, lëson David Griffiths, zëvendës drejtori Amnesty International për rajonin e Aziz dhe Paqësorit. Nduar dëgjues, këto ishin gjitha materialet për emisionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaalire.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Mirë dëgjofshim.